Se do të mund marim pjesë edhe në prezentime, panele, dhe do të ketë mbrëmje muzikore e punëtëri. E më këto të fundit do të mund të aplikoni në javët në vijim.
Vitet e kaluara kanë qenë disa punëtëri të ndryshme dhe bazë moshës ka qenë edhe punëtëria. Kemi pas punëtëri për fëmijë, kemi pas punëtëri për maqitur, kemi pas punëtëri për tinejzat, kështu që kam e pas punëtëri që kam ju përshtohet të cilës grupë moshë, pra ajo nuk kam e sen, mosha nuk kam e sen problem. Ma ndi vetëm është qësa interesimit, të qëka ju duket ma interesante që me mësu si një aftësi për me pas kështu gjitha tjetës.
Në llogaritë e Anibarit në rrjetet sociale do të mund të shihni kur publikohen shpallet për punëtëri dhe të mësoni më shumë për programin. Nga Peja shkojmë në Prizren te DokuFestim, festivalin ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe arti të shkurtër. Këtë vit do të mbahet edicioni 21 duke nisur nga 5 deri më 13 gusht. Fatjona Kabashi, koordinatore për media dhe marrëdhënie me publikun në DokuFest, tregon se festivali këtë herë do të kthehet formatit të para pandemisë. Filmat nuk do të shfaqen online dhe rikthehen Doku Nights. Të gjithë të rinj që dëshirojnë të shohin si zhvillohet një festival nga mbrapa skena, DokuFest ka thirrjen e hapur për 150 punëtar deri më 10 korrik. Për të aplikuar duhet jeni mbi 16 vjeç dhe preferohet të dini gjuhën angleze, sepse aty ka shumë mysafirë ndërkombëtar. Aplikacioni është krejtësisht online dhe zgjat 6 minuta për ta plotësuar.
Në këtë formularin e aplikimit i pyesin nëse ata janë të interesume dhe janë të lirë me punu epe para fillimit e edicionit, apo mrapa masit për kontarën edicionit, edhe në basë të rizjeve të atyme, mande i përcaktojmë disa vunetarë që edhe para fillimit të edicionit me në antimu. Mirë ko, ka dhe vunetarë që janë lirë vetëm disa ditë të edicionit, jo gjatë gjithë festivalit, mirë po edhe ata në gynën, edhe ata i morën konsideratë, me thonë, nuk është e domës dashme që me qenë pjesë e festivalit për ditës parë deri të fundit.
Disa nga departamentet ku mund të angazhoheni janë ai i marrëdhënieve me publikun, i logjistikës, apo mikpritjes së artistëve dhe mysafirëve tjerë. Përveç çastjes në filma, të rinjt mund të mësojnë shumë gjëra tjera për gjëra tjera ditëve.
Kryesisht janë aftësitë që ata i përfitojnë. Do me thonë, nëse merë pjesë në departamentin e logjistikës, kime përfitu shumë të aftësi për kose, dhe me thonë që për produksion, po sa saj zhvillon edhe shësri, edhe jeme njerëz edhe të rinë që ndojnë pasione dhe kanë ambicje të ngjajshme, po sa saj për shambull vullnetat që mire me mikpritje, takojnë artista, takojnë artistat e mustafirë që janë të njohun në Evropë.
Në periudhë gati se të njëjtë për adhuruesit e muzikës në Prishtinë do të organizohet festivali Sunny Hill. Nga data 4 deri më 7 gusht në Prishtinë do të performojnë shumë eventorë ndërkombëtar. Një tjetër organizim në fund të gushtit që mbahet po ashtu në Prishtinë është PriFesti. Ky festival ndërkombëtar i filmit në Prishtinë do të mbahet më 23 deri më 28 gusht. Edhe ky festival ka bërë shpalli për promovim të prodhimeve filmike, ndërsa për vullnetarët, edhe ky festival mbetet mundësi e mirë për të zgjeruar rjetën me filmbërës nga Ballkani dhe Evropa. Këto janë disa prej organizimeve që janë planifikuar këtë verë në Kosovë. Tani vendimi u përket juve nëse do të vizitoni si shikues apo do të angazhoheni në to. Kryesorja, opcioni keni. Kjo është edicion i fundit i rubrikës të flasim për këtë sezon. Shihemi sërish në shtator. Të mësung.
Mungesa e kapaciteteve për rafinimin e naftës është ndër arsyet kryesore që ndikon në çmimet e larta të karburanteve. Që nga viti 2020 bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapacitetet ditore, ndërsa humbjet më të mëdha kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Dëgjojmë një material në këtë temë që ka përgatitur për transmetim Dje Morina.
Shoferët në mbar botën po përballen me çmime të larta të karburanteve në pikat e mbushjes, ndërsa kostoja është rritur edhe për ngrojen e banesave, prodhimin e energjisë dhe prodhimin industrial. Çmimet kanë qenë të larta edhe përpara se Rusia të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, por nga mesi i marsit çmimet e karburanteve janë rritur edhe më, ndërkohë që çmimet e naftës pa përpunuar kanë parë vetëm rritje modeste. Arsyeja kryesore duket se është mungesa e kapaciteteve adekuate të rafinimit për të përpunuar naftën e pa përpunuar në benzinë dhe naftë. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, kapacitetet janë të mjaftueshme për të prodhuar 100 milion fuqi naftë në ditë, por rreth 20% e këtyre kapaciteteve nuk janë të përdorshme. Pjesa më e madhe e këtij kapaciteti të papërdorshëm është në Amerikën Latine dhe në vende të tjera ku ka mungesë investimesh. Kjo bën që kapaciteti real i rafinerive të jetë rreth 82 deri 83 milion fuqi në ditë. Industria e rafinimit llogaritet se bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapaciteti ditor i rafinimit që nga fillimi i vitit 2020. Rreth 1/3 e këtyre humbjeve kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Kërkesa për karburante ka rënë në fillim të pandemisë, kur njerëzit janë izoluar dhe kanë punuar kryesisht nga shtëpitë. Para kësaj, kapaciteti i rafinimit nuk ka rënë asnjë vit për së paku 3 dekada. Kapaciteti global i rafinimit pritet të rritet për 1 milion fuqi në ditë në vitin 2022 dhe për 1.6 milion fuqi më 2023. Në prill, 78 milion fuqi janë përpunuar çdo ditë, ndjeshëm më pak se mesatarja e para pandemisë, prej 82.1 milion fuqish në ditë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë pret që rafinimi të rrimë këmbët gjatë verës në 81.9 milion fuqi në ditë. Të gjitha rafinerit në Shtetet e Bashkuara, Kinë, Rusi dhe Evropë janë duke operuar me kapacitet më të ulët se për para pandemis. Rafinerit amerikane kanë zvogluar kapacitetin për gati 1 milion fuqi që nga viti 2019 për arsye të ndryshme. Gati 30% e kapaciteteve të rafinimit të Rusisë kanë pushuar në maj, pasi shumë vende perëndimore janë duke refuzuar karburantet ruse. Kina ndërkaq bën kursimet më të mëdha. Eksportet e produkteve të rafinuara lejohen vetëm sipas kuotave zyrtare, kryesisht për kompani të mëdha shtetërore të rafinimit dhe jo për kompani më të vogla të pavarura. Kostoja e transportit të produkteve me anije është rritur për shkak të kërkesës së lartë globale, si dhe sankcioneve ndaj anijeve ruse. Në Evropë, rafinerit janë nën presion nga çmimet e larta të gazit natyror, i cili mundëson operacionet e tyre. Disa rafineri varen gjithashtu nga benzina me vakum, si lëndjegëse e ndërmjetme. Humbja e naftës ruse me vakum i ka penguar disa që t'i rrisnin operacionet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.